В неділю, коли мала вернутись Надійка, Степан зробив надвечір генеральний огляд своєї одежі, попришивав непевні гудзики голкою, яку звик при собі мати на довгий час парубкування, витрусив френча і витер чоботи торбинкою. Костюм свій він носив уже третій рік, сукно на ньому злиняло від сонця, але це було міцне офіцерське сукно, що не дасть дірок ще років зо три. Потім ретельно поголився перед маленьким кривим дзеркалом, що висіло в кухні, бо за останній тиждень став зовсім бородатий. Почуваючи себе свіжим, молодим і вродливим після цієї операції, хлопець бадьоро вийшов з хати, простуючи до критого ринку. Два дні, що він пробув на новому помешканні, заспокоїли і зміцнили його. Гаряча страва, що була знайденим скарбом після черствого пісникування, освіжила йому нутрощі й думки. Вчора він, при нагоді скористувавшись зайвиною гарячої води в казані, виправ свою білизну, висушив її на сонці і покачав. Він умів прати, прасувати, варити страву, навіть латати чоботи. Побачивши певність своєї невеличної посади, він виніс уранці на базар дві сухі паляниці, вже не потрібні йому, і продав їх за 10 копійок, бо не любив давати на загин щось, що можна було якось спожиткувати. Неохайності й неощадності йому ніяк тим часом не можна було закинути. І коли він на той гривенник купив 20 легких цигарок, то таких розкошів дозволився б і останній жебрак того дня, коли має вернутись кохана, яку ждано і жадано. Роботи по господарству пана Гнідого, він вирахував, було не більше, як на 1,5-2 години щодня. На інститут і науку йому лишалось доволі часу. Ще стипендія, і він має під собою поки що станівки, ґрунт для дальших заходів. Цю переміну на краще в своєму побуті він прийняв як належне. Він ніби чекав її, не знаючи, звідки саме вона має прийти, бо попри всі сумніви і вагання, був своєї фортуни певен. Як молодий мисливець у лісі, тремтячи перед звіром, але вірячи в несхибність своєї руки, він був готовий до дальших посмішок своєї долі, хоч би часом вона й показувала йому язика. Надійка справді приїхала, але в дівчат були ті ж самі гості, інструктор і молодецький Яша, тому поговорити з нею не було жодної змоги, якщо він не хотів зрадити свого почуття перед цими глузівниками. Степан пригноблено закурив свою легку цигарку, але Надійка так палко на нього глянула, передаючи відписи від сільського товариша, що він умить просвітлів, поринаючи у м'яке літепло, і насолодно подумав, ховаючи листа до кишені, «Люба Надійка». Кохана, єдина Надійка. Яша, що був у курсі всіх об'яв та афіш, запропонував піти сьогодні на літературну вечірку, що відбудеться в залі Національної бібліотеки з заходами культкомісії місцевкому ВУАН. Яша не пам'ятав, яка саме літорганізація виступатиме, але запевняв, що вхід вільний і що на кожній літвечірці можна досхочу наплескатись і нареготатись. «Це чудаки», – казав він, – «є такі, що вже з вусами». Надійка спробувала послатись на свою втому, щоб лишитись із Степаном, але Яша категорично заявив – «обридне ще цілуватись». І всі пішли на літвечірку. Прийшли вони на годину пізніше, ніж оповіщено початок, але мусили ще півгодини чекати. Це спізнення не було виявом недбалості публіки до літератури, а явищем загальним, одним із наслідків глибокої зневіри до громадського життя. Розпорошений і загнаний у свої нори обиватель надто неохоче вилазить із них, і коли йому кажуть прийти о першій, він приходить о другій, ще годину посмоктавши свою лапу. Вредний Яша власною персоною сів між Степаном і Надійкою, перетявши їм шляхи сполучення, і хлопцеві не лишалось нічого іншого, як роздивлятися на публіку і на залу. Місця в малій залі Національної бібліотеки, де, звичайно, вечірки відбувались, поділялись за класовим принципом на дві категорії. Спереду – стільці для обраних, ззаду – лави для плебсу, здебільшого студентського. Позад лав було ще досить порожньої підлоги, де могли стояти ті, хто й на лави не втрапив. Кволі голоси літераторів, що здебільшого не вміють ні читати, ні промовляти, долітають сюди до вух зовсім невиразним мимренням, і публіка мусить тут розважатися самим вирішенням. виглядом літературного дійства, постаттю письменника, що читає, його колегами, що сидять на підвищенні за столом, курять, пишуть одне одному записки, позіхають і роблять натхненні обличчя. Найбільше оплесків посилається Гальорка не белетристам, що розкладають на кафедрі рукописи і читають довго, а поетам, що виходять серед підвищення і декламують на пам'ять жестами та почуттями, бо в них більше театру, і вони швидко міняються. Перші два ряди стільців призначались для найобраніших – критиків та письменників, літературних метрів і сантиметрів, що приходять з дружинами та знайомими і не можуть сидіти далі другого ряду, щоб не зганьбити гідності самої літератури. Бо ж ідею можна вшанувати тільки в особі її представника. І частина з них справді сиділа у перших рядах, бо тими представниками була, а друга вважала себе за представників, бо там сиділа. Серед цього літературного бомонду Степан постеріг того молодика, що сказав щось про вірші на його адресу, коли він промишляв за посадою в державному видавництві. І хоч спогад про це зовсім був таки досить прикрий, він зацікавився юнаком і спитав у Яші, хто то. «А це Вигорський», – відповів той, – «поет такий, нічого вірші пише». Це була перша вечірка поточного літературного сезону, тому аудиторія зібралася численна, і ввійти до зали було зовсім не так вільно, як написано в афіші. Традиція прилюдних літвечірок, породження тих часів, коли паперу не вистачало навіть на цигарки, і мистецтву дано було гасло виходити на вулицю, тому й література мусила стати видовиськом, а літератор – читцем декламатором. Ця традиція вмирає перед нашими очима, і ми спокійно можемо промовити «Амінь» над її труною. Література – це, зрештою, книжка, а не дикція, і виконувати її прилюдно так само чудно, як і читати без рояля музичні твори. Коли письменники посіли свої належні місця на підвищенні за столом, голова культкомісії місцевкому Вуан відчинив чи відтулив вечірку, сказавши кілька зворушливих слів про літературу, її сучасні завдання і висловивши відповідну надію. Але Степан не зважав на те, що читано. Сторонні думки дедалі глибше проймали його, заступаючи йому твори і натовп. Він думав про самих письменників, про те, що вони виходять перед інших, і інші їх слухають. Вони висунулись із юрби, посіли власні місця, і всі знають їх на прізвище. Вони пишуть книжки, ці книжки друкують, продають, беруть до бібліотек, і на книжці того Вигорського, що він тут побачив, його власною рукою поставлено печатку в далекому сільбуді. І от сам її автор. Він заздрив їм і не ховав від себе цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були нагородою тим щасливцям, мало його не ображали. І кожен новий з них, з'являючись коло кафедри, ставив йому болюче питання, чому це не він. Бо він хотів бути кожним із них, однаково, прозаїком чи поетом. Читання творів на літвечірці – тільки вступ до найголовнішої частини її – обговорення чи дискусії. Публіка любить дискусії не тому, що бере в них участь. Дискусія більше видовисько, ніж читання, масовіше і пікантніше. Але, як правило, ніхто спочатку не хоче виступати. Адже останній має приємну змогу вилаяти всіх попередніх і здаватись самим найрозумнішим. Спеціалісти-критики, що свій престиж підтримують тим, що ніколи нічим не бувають вдоволені, гордо відмовляються виголошувати свою високу думку, і їх треба припрошувати, як іменити гостей на званому обіді. Та й взагалі всі краще воліють сміятися з інших, ніж самим їх смішити. Але коли один хтось виступить, потік промовців суне навалою. Розумність заразлива. На першій літвечірці кожен цілком природно хотів себе виявити, і безневинна кафедра стала місцем запеклої словесної боротьби, де проявлено всі можливості спроби переконання, глум, дотеп, знущання, ревізія предків письменника з метою виявити серед них куркуля чи буржуя, цитати з колишніх його творів, де він казав не те, що каже тепер, і таке інше цікаве для слухачів, але сумне для літератури. Всі промовці без різниці переконання, питань брались на ці прекрасні чисті способи, кожен виправдовуючи себе тим, що противник його до цього змушує. За півгодини на підвищенні почався справжній лицарський турнір, де Дон Кіхоти в панцирах із цитат і просто голіруч билися з невмирущими вітряками під оплески і регіт задоволених слухачів, а Санчо Панси появляли свої розумові вартості, голублячи мрію стати губернаторами на літературному острові. Ці сутички завсігди кінчались в нічию, що давало кожному вважати за переможця саме себе. На початку дискусії Степан, завмираючи від внутрішнього хвилювання, міркував про те, що може він написати. Про що може написати? Як може написати? Він перебирав усі події свого життя, що могли б бути цікаві і іншим. Радісно хапався за деякі і розпачливо відкидав їх, почуваючи їхню блідоту. Але перший крок він проте зробив, і основну вмілість письменника проявив відразу – здібність розшаруватись, глянути на себе крізь мікроскоп, розкласти себе самого на можливі теми, трактувати власне «я» як матеріал. Тільки хлопець безпорадний був перед самим собою, почуваючи в собі то пустку, то надмір, який не міг опанувати. Він тоскно підвів голову і глянув на чергового промовця, якого слухали уважніше, ніж інших, і сам звернув на нього увагу. Той говорив плавко й дотепно, ефектно наголошуючи слова, підкреслюючи речення, немов вставляв їх у блискучі рамки. В міру спроможності він кидав слухачам влучне слівце, збуджував сміх, поправляв тим часом пенсне і починав знову з новим натхненням. З його уст сипались цитати всіма мовами, літературні факти, півфакти і анекдоти. Його обличчя виявляло гнів ображеного велетня, глум зневаженого карлика. Тулуб схилявся і випростовувався у такт м'яким акторським жестам. Його слова зліплялись шматочками здобного тіста. Він формував їх у листкові пиріжечки, посипав цукром і цукрином, квітчав мармеладними трояндочками і закохано спинявся на мить перед тим, як віддати ці ласочки ще на поживу. «Хто це?» – спитав у Яші Степан, вражений цим кондитерським мистецтвом. Яша здивувався з безодні його неуцтва. «Це ж Михайло Світозаров, найголовніший критик!» І Степан вперше за весь вечір приєднав свої оплески до бурі аплодисментів, що вкрили слова великого критика. О 12-й годині вночі голова культкомісії місцевкому Вуан зачинив і затулив вечірку, сказавши кілька зворушливих слів про те, що все якось обійдеться, що смертельної небезпеки немає, і дай Боже здоров'я літературі. На цьому вистава кінчилась, і поле бою очищено без санітарної допомоги, бо літературні трупи не втрачають здібності рухатись. «Ну і скубуться, Боже мій!» – скрикнув на вулиці Яша. «Люблю дивитись. Той тому гав, а той гав-гав! Пишуть вони погано, от що», – поважно сказав інструктор. «Я читаю зараз Загоскіна, о той пише».
«А я люблю Бенуа», – промовила Нюся. Ганнуся мовчала. Література одібрала її 4 години, і завтра вона мусила вставати в досвіта, щоб кінчати замовлення. Надійка, ідучи позаду з Степаном, розповідала йому сільських новин. Він похмуро мовчав. Коло ганку вона шепнула йому: «Приходь же завтра».
Степан вертався додому, охоплений єдиною думкою, віддаючись їй до решти, до останньої клітини свого мозку. Бажання, виникши в ньому і прищепившись, скоряло його всього, зрушувало собі на користь всі його сили, заступало весь світ, роблячи його самого подібним на тетерю, що тільки власний спів чує. Молода пружина його думки, що допіру ще кволо ворушилась, напружилась і почала розтягатись, даючи рух сотням коліщат і підйом. Так, Степан мусив стати письменником. Нічого ні страшного, ні незвичайного він не почував у цьому жаданні. Він зріднився з ним за кілька годин так, ніби викохував роки, а у хвилюванні своєму вбачав ознаку хисту, прояв натхнення до творчості. Тему собі він уже обрав. Напише оповідання про свою стару пощерблену бритву, що немилосердно скубе його, коли він робить свій туалет. Ось її надзвичайна історія. 1919 року він востаннє ховався з рушницею по лісах у повстанні проти денікінців. Їх був невеличкий загін.
душ із 20, що пробивались до головного повстанського табору під Черкасами. Вночі їх оточено, але невдало. Весь загін встиг вислизнути, тікаючи поодинці на ближче села до слушного часу. Засунувши рушницю в примітну копицю на полі, Степан вільним громадянином мандрував шляхом, але був спійманий і доставлений на допит. Він так спокійно і наївно твердив, що пан офіцер має справу з безневинним парубком он з того села, що пан офіцер завагався і призначив черкеса провести його до села та розпитати, чи справді він там живе і чи треба було йому ходити в поле, а в противному разі вчинити йому смерть коло зборні на страх і науку всьому світові. Чорний патлач у папасі, вигукуючи найстрашніші загрози, сів на коня, оперезав хлопця для певності нагаєм і погнав перед себе, пообіцявши застрелити, як скаженого пса, за першої ж спроби тікати. Та коли за версту Степан, присягаючись усіма богами і батьками на свою мировитість, запропонував цьому суворому східникові на доказ того свою бритву, що носив за халявою, той пересвідчився в його безневинності, оперезав його ще раз по плечах і сказав забиратися під три чорти і навіть далі. Але Степан, добре знаючи їхні веселі звички, непорушно стояв на місці, аж поки кавказець не від'їхав так завдальшки, що не міг загнати йому в спину кулю. Але найдивніше те, що через тиждень, коли повстанці, таки з'єднавшись, дали денікінцям переможний бій, Степан побачив того кавказця вбитим серед поля і витяг у нього з кишені свою власну бритву. Цю пригоду, саму з себе теж цікаву, хлопець поглибив, надаючи їй широкої, трохи несимволічної ваги. Бритва в його композиції належала спочатку фронтовому офіцерові, як втіленню царату. Але на початку революції його вбито, і бритва перейшла до переможця, прихильника тимчасового уряду. Від нього її здобув Петлюрівець, поступившись нею незабаром червоному повстанцеві, що на мить впустив її перед денікінцем, але зразу ж забрав назад уже назавсігди як законний власник. Долю своєї бритви він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборюваної влади, але цю канву мав вишити блискучими нитками, прибрати в тіло й рух, щоб надати життя своїй ідеї. Дорогою він обмислював різні епізоди й деталі, черпаючи їх із свого військового досвіду. Дерев'яний годинник у кухні показував за чверть першу, коли Степан зайшов у хату, тихо запалив лампу, хапливо видобув папір і сів до столу писати, потопаючи у зливі образів і слів. О другій з половиною він кінчив, сховав рукописи, не читаючи, ліг, ще кілька хвилин снував крихкі марева і заснув кам'яним сном. Упоравши корови й виконавши геть усі господарські обов'язки за певним уже виробленим регламентом, Степан прочитав своє оповідання і лишився цілком задоволений. Прекрасне оповідання, глибоке, розумне. І він його написав. Хлопець закохано гортав сторінки, речовий доказ своєї талановитості і запоруку майбутньої слави. Виправивши дещо з огріхів і начисто переписавши свій твір, він замислився над його дальшою долею. Передусім, треба його підписати, зв'язати його з собою певним ім'ям. Йому відомо було, що дехто з письменників прибирає собі інше ім'я, так званий псевдонім чи псевдомін, мов ті ченці, що відмовляються світу і самих себе з усіма ознаками. Так зробив, наприклад, Олесь, але Степанові цей шлях був відразний. Насамперед, його прізвище зовсім не таке, щоб його соромитись, воно навіть сучасне, коли хочете. А по-друге, навіщо критись? Хай усі знають, що Степан Радченко пише оповідання, що він письменник, виступає в академії і дістає оплески. Хай у сільбуді буде його книжка, і товариші, що він покинув, хай дивуються й заздрять йому. Але взявшись підписуватись, він завагався. Коли прізвище було йому зовсім до вподоби, то саме ім'я Степан трохи його збентежило. Надто воно було не тільки просте, а й заяложене якесь і грубе. Хлопець довго міркував, вагаючись між бажанням зберегти себе цілком у підписі і зробити його гучним та блискучим. Він перебрав силу імен, шукаючи гідного наступника, І раптом йому спала в голову чудова думка трохи переінакшити своє власне ім'я, надати йому потрібної урочистості, змінивши одну тільки букву та наголос. Він наважився, підписався і став із Степана Стефаном, діставши собі нове хрещення. Доля кожного твору – бути по змозі видрукуваним, щоб потрапити до читача і зачарувати його. Оповідання Стефана Радченка, письменника, що подавав собі великі надії, а ще більше на себе покладав, теж, на думку його автора, мусило прикрасити десь сторінки журналу, і то якнайшвидше. З журналів він у своїй сільбудівській практиці знав самий червоний шлях, що виходив у Харкові. Туди й належало це надзвичайне оповідання послати, але потреба зараз же негайно почути вирок із сторонніх уст так захопила молодого письменника, що він вирішив його сьогодні ж комусь знаючому прочитати. Кому саме? Михайлові Світозарову, критикові, що так лепсько промовляв учора з трибуни, так захопив усіх і здобув такі овації. Йому, йому і тільки йому. Він прекрасно знається на літературі, він мусить бути чулий до кожного нового подиху, то більше до такого свіжого. Мусить підтримати новака, напутити, порадити. Це, зрештою, його обов'язок і завдання. Критикова постать у палкій уяві юнака ставала добрим божеством, що зичливо прийме його перші літературні жертвоприносини. І Степан поклав до нього вдатись. Він не знав, правда, його адреси, але творча винахідливість вмить підказала йому, що її можна довідатися в адресному бюро. Як зручно жити в місті! Скільки тут вигод! Розпитавши в Тамари Васильівни, де саме воно міститься, те бюро, Степан перед обідом помчав туди і за гривенника довідався про свій шлях до літературних верховин. По обіді він вийшов за ворота певним кроком людини, що знайшла своє місце в пущах світобудови. Легко минав квартал по кварталу, неуважно спиняючись перед вітринами і афішами, щоб показати самому собі, що нікуди не поспішає. Проходячи повз садки на Володимирській вулиці проти пам'ятника Хмельницькому, він зайшов і сів на лавочці серед дітей, що скакали тут, бігали на випередки і підкидали м'ячі. Їхні веселощі заражали його. Затримавши м'яча, що випадково підкотився йому до ніг, хлопець так високо підкинув його в рівень з будинками, що дітвора весело заплескала й загукала, крім власниці, що не сподівалась уже дістати свою цяцьку з лона небес. Але м'яч бомбою упав з-під хмар, викликавши новий вибух божевільних радощів. Всі навзаводи трутили хлопцеві свої м'ячі, щоб і вони таке головокрутне літання зробили. Та він, забравши три, почав підкидати їх усі разом, як цирковий жонглер, вкрай зачудувавши своїх малих прихильників. В їхньому гурті він переживав солодкі хвилини, не затьмарені ні думками про майбутнє, ні спогадами минулого, почував у собі дивну повінь існування, що дає радість саме з себе, не потребуючи ні надії, ні планів. Він мав себе птахом, що спиняється в повітрі на розгорнутих крилах, обнімаючи маленьким оком розкішну землю, квіткою, що розкриває вранці маківку, проливаючи запашність назустріч сонцю. Він пішов далі, попрощавшись із дітьми, що кричали йому навздогін, і все навкруги приємно тішило йому очі. Стара дзвіниця Софії, трамваї, хвиляста вулиця, обсаджена вздовж каштанами. Близько опери він спинився ще послухати українських пісень у виконанні двох жінок і сліпого діда, представників мистецтва, що вийшло на вулицю, а потім того звернув на Нестерівську вулицю, куди вело його бажання і вказівки адресового бюро. Що ближче він до заповідного будинку, то більше прокидалось у ньому нехвилювання, неприємне почуття жінки, що мусить роздягатись перед лікарем. Він похапцем добирав слів, що мав сказати: «Вибачте, я написав оповідання і прийшов до вас, щоб ви послухали його». «Ні, краще, вибачте, що я турбую вас, але я хочу знати вашу думку про оповідання, що я написав». Будинок, де жив великий критик, був теж великий і мав два флігелі у дворі. Покладаючись на своє чуття, Степан зійшов на п'ятий поверх першого будинку, але останнє помешкання в ньому мало 12-й номер, замість потрібного 18-го. Тоді він, розпитавши у дворі, пішов у другий флігель, починаючи вже хвилюватись. Ударивши кулаком у двері, він почав чекати, і серце його кидалось багато голосніше, ніж він постукав. Він постукав ще раз, сам злякавшись своєї настирливості. «Вам кого?» – спитала жіноча постать, відчинивши. «Вибачте, що я турбую вас», – почав Степан, не пізнаючи свого голосу. «Я хочу бачити…» – він запнувся, забувши прізвище. «Я хочу бачити критика…» «Критика?» – здивувалась жінка, тримаючи рукою на грудях капризний капот. «Цебто він статті пише», – тлумачив хлопець, знемагаючи під вагою Христа. «Михайла…» «Михайла Демидовича Світозарова, професора», – полегшено сказала жінка, впускаючи його. «Да-да, це тут, сюди». Вона повела темним коридором хлопця, що тремтів, як молодий злодій, вперше полізши вночі грабувати помешкання. «Міша, до тебе хтось?» Хлопець зайшов у кімнату, де коло вікна за столом серед купи книжок сидів сам великий критик і писав, не підводячи голови. Степан спинився край килима, що лежав на підлозі, і боязко майнув очима по великих книжкових шафах, що тяглися вздовж стін. Побожний трепет пройняв його холодком у цьому святилищі, і він ладен був стояти так годину-дві без кінця, почуваючи щось величне і млосне. Нарешті великий критик кінчив переливати свою думку на папір і запитливо глянув на хлопця, якого погляд цей торкнувся страшним штихом. «Вибачте», – сказав він, уклоняючись, – «ви, товариш Михайло Світозаров?» Сам свідомий недоцільності такого питання, він постарався хоч у міру змоги ковтнути маловідповідне слово «товариш». «Я Світозаров. У чому річ?» «Я ось написав оповідання», – почав хлопець, але спинився, побачивши на обличчі критика неприємну гримасу. «Мені ніколи», – відповів критик, – «я зайнятий». Ця зневажлива відповідь прикула Степана до місця. В тоскному холоді, що оповив його, він зрозумів тільки одне – слухати його не хотять. Як він не ворушився, то критик визнав за потрібне повторити, підкреслюючи склади – «Я зайнятий. До побачення», – глухо промовив Степан. Вийшовши з двору, він пішов перед себе незнайомими вулицями, несучи на серці нестерпучий гніт безсилої люті. Ніколи ще не був він такий принижений та знищений. Зухвалі слова того книжного хробака лягли на нього ганебними плювками. Ну, хай йому ніколи, але ж призначив би час, хай зовсім одмовиться, але мусить порадити, куди вдатись. Та яке має він право так казати? О, його до крові стібнув той пихуватий тон, той панський тон дідича від літератури. Ідучи, потупивши голову, він снував невиразні думки про помсту. Він міг би вдарити того слимака, розбити йому нахабне пенсне, тягати по підлозі його випищене тіло, бо перевага його м'язів була безперечна. І тому, що тільки такий спосіб помсти міг уявити, свідомість безсилості ще більше його виснажувала. В ньому знову прокидався силюк з глухою ворожістю до всього, що від нього вище. Опинившись десь біля парку, він зайшов і сів на крайню лавочку. Трохи згодом озирнувшись, він його пізнав. Це був Золотоворіцький сквер з двома обгороженими купами розваленого каменю, що й дали йому назву. Охоплений підступом всепалющої ненависті, він пробурмотів, криво посміхаючись, тоже «Золоті ворота». Несподівана рана заступила юнакові всі думки. Почуття, що з дому він виходив пишним Стефаном, а вертатись має затюканим Степаном, не хотіло його покидати. Він тупо дивиться на людей, що проходили повз непрозорими сильветами, вбачаючи в кожному з них потайних ворогів. Зело дерев швидко темніло, плюскіт фонтана міцнішав у сутінках, і густий вечір тихо знімався з-над кущів. Раптом зайнялись ліхтарі. В своєму кутку хлопець давно вже лишився сам. Денні одвідувачі скверу чеснотливі тати з газетами і нені та няньки з колисками на колесах розтанули тут разом з останнім промінням світла. На зміну їм злітались нічні метелики та їхні ловці. Степан встав, добув свій твір і порвав його на шматки. «Будь ти прокляте!» – сказав він. Він рушив до Надійки, хоч йому однаково було бачити її чи ні. Але він пішов би до неї після перемоги, тож вирішив іти і після поразки. Вона радісно зустріла його у своїй хустині на розі вулиці, бо виглядала його, гуляючи. Вона відхилила голову, його побачивши, і пристрасно засміялась, але він холодно до неї привітався. «Здравствуй, Надійко!» Вони пішли до царського саду, і дівчина, сміючись, щасливо розповідала про перший день лекцій у технікумі. Він зціпив губи. В його інституті теж, певно, лекції почались, ну і хай починаються. Він замкнувся враз у собі і похмуро визирав на світ крізь добровільні ґратки. Сміх Надійчин був йому нестерпучий, її веселість ображала його. Раптом відраза зайнялась у ньому до дівчини, і це чуття було йому приємне. «А що пише Семен?» – спитала Надійка, ще не почуваючи його настрою. «Нічого не пише», – відповів він. Та й справді він цього не знав, бо листа від сільського приятеля ще не прочитав. Надійка здивовано на нього глянула. «Ти чудний сьогодні, Степанку?» – несміливо промовила вона. Він нічого не відповів, і вони мовчки дійшли до підгір'я царського саду. Ця мовчанка ображала дівчину, і вона спинилась, стримуючи сльози. «Я піду додому, коли ти мене не любиш». Степан шарпнув її за руку. «Люблю, ходімо». Він почував над нею владу і хотів, щоб вона корилась. Вся прикрість його на ній зосереджувалась, і він, може, вдарив би її, коли б вона надумала сперечатись. Але вона покірно пішла. Коли вони зійшли на пагорок, з долини знялася в небо блакитна ракета і погасла вгорі з тихеньким тріском. Пускали фейерверк. Рожеві, сині, червоні, жовті вогні свистячі гнались угору, креслючи світлючі дуги на темному тлі, вибухали і падали на землю іскристим дощем. Степан дістав останню з своїх легких цигарок і запалив її. «Сволочі вони всі!» – похмуро промовив він, сплюнувши. Надійка захоплено споглядала на небачену ще гру кольорів та вогню, забувши на мить про свого невеселого хлопця. «Хто?» – нерозуміючи спитала вона. «Всі, що там дивляться!» «Ми теж дивимось», – боязко зауважила вона, налякана його голосом. «Думаєш, для тебе пускають?» – суворо посміхнувся Степан. Вона зітхнула. Він повернувся спиною до вогнів і пішов. Надійка мовчки наздогнала його і глянула йому в обличчя. Воно було байдуже, холодне в раптових спалахах цигарки. За кілька хвилин вони опинились у гущавині, де кінчалась алея і починалась стежка край кручі. Темні чигарі тхнули тут вогкістю і похмурим спокоєм льоху. Спинившись край поглибленого мороком рівчака, вони дивились на той бік його, де темними велетнями височились купи дерев, завмерлих у лячному безгомінні. Тиша навкруги таїла чекання й жагу, мов напередодні грози, і шум міста внизу лунав далекими відгоманами грому. Цигарка хлопцеві погасла, і він нетерпляче кинув її в провалля. Потім обернувся до дівчини, що відчула його погляд з радісним трепетом. «Степанку», – спитала вона, схиляючись до хлопця, – «чого ти такий сердитий?» Він зненацька обійняв її і притиснув до себе її груди з пристрастю, роз'ятреною злобою та приниженням. І за це міцне сповиття вона ладна була забути йому всю попередню неувагу. Схопивши руками його голову, вона хотіла пригорнути її до себе і поцілувати, але він нерухомо здушував, знесилював її обіймами. Тоді дівчина уперлась йому руками в плечі, силуючись відштовхнути, але мусила їх відкинути, застогнавши з болю й задушення, раптом відчувши, що він бгає і гне її, що коліна їй ламляться, і хмарна смуга неба пливе перед очима. і раптом упала навзнаки, холонучи від лоскотних дотиків повітря і трави до оголених стегон, придушена німим тягарем його тіла, що, пручнувшись, подвоїло її і пронизало. Потім вони сиділи на лавці над річкою, що нечутно бігла внизу, коливаючи вогники фарватеру. Проринаючи крізь хмари та лист, на заході білий місяць сходив, що на воду клав холодні лелітки. Бажання курити мучило Степана, і він рвав між пальцями порожню обгортку від легких цигарок. «Чого ти мовчиш?» – спитав він Надійку, підкинувши вгору шматки. Вона тужно оповела його і припала обличчям йому до колін. «Ти ж любиш мене?» – пробурмотіла вона. Він підвів її і відсторонив. «Люблю. Нащо питати?» Тоді вона голосно заплакала, захлинаючись і хрипучи, немов стримувана повінь сліз, відразу випорскнула з її очей руїнницьким потоком. Степан озирнувся навкруги. «Не плач», – суворо сказав він. Вона ридала, втративши в сльозах свідомість і волю. «Я кажу тобі, перестань», – мовив він ще раз, шарпнувши її за руку. Вона спинилась, але здушений зойк знову вирвався в неї і оскаженив його. «Я піду, коли так», – сказав він, підвівшись. «Ти винна», – крикнув він. «Ти винувата!» І пішов геть, повний туги та гніву. Життя страшне своєю невпинністю, нестримним поривом, що не схиляється перед найбільшим стражданням людини, показуючи спину її найгострішому болеві. Людина може досхочу борсатись у його тернах. Вона пройде мимо з своїми глашатаями, що за страх і за совість кричать світові, що без тернів не буває троянди. Воно, той всесвітній нахаба, що на прохання обібраного жебрака відповідає штовханом, лящами, ціпком і суне далі, попалюючи цигарку, навіть не повернувши до жертви свій золочений монокль. На руїнах землетрусу вмить виростають курені для живих, що з музикою кинули подушених у землю, домовини поростають травою, і жалібні серпанки спадають з облич, що давно вже прагнуть посміхнутись. В 37-му номері на нижньому валу теж нічим не позначився льодовик, що насунув на душу одного з мешканців цього двору. Корови були вичищені, напоєні й нагодовані, води наношено в потрібній мірі до послуг кожного, хто хотів її споживати. Все свідчило, отже, за цілковитий порядок. Ніщо не зраджувало жодних змін, і загублений шаг позначився б тут більше, ніж втрачений спокій юнака. Запасливий крамар почав уже настачати на зиму паливо. Заснулий двір гнідих на хвилину прокинувся від лайки возовиків, рипу колод. З'явились сірі мужички, що стоять по базарах та на рогах з пилами й сокирами, чекаючи покупців на свою робочу силу. Виробнича партія їх складається, звичайно, з двох дорослих та одного хлопчака, що тільки носить порубані дрова, підлягаючи приписам охорони дитячої праці. Степан взявся допомагати їм, переконавши, що це не вплине на їхню договірну ставку. Цілий день він завзято пиляв і рубав, так люто спускаючи на поліна сокиру, мов це були його давні воріженьки. Він бадьоро ворочав колодами, як галузками лози, розпитував селян про їхнє життя, розмовляв про їхні потреби, про стан культ роботи в них, але коли вони пішли, боляче відчув фальш своїх слів і нещирість своєї цікавості. Він не раз уже спостерігав у собі зміну, примусом одвертаючи від неї думки, а тепер мусив признатись собі одверто – село стало йому чуже. Воно потьмарніло в його спогадах, як блідний ліхтар у проміннях дня, але тяжіло над ним, як докір, як тривога. Ввечері, лежучи на своєму ліжку, стомлений від дров та думок, він раптом згадав про листа, що відписав йому сільський товариш. Він же й досі не прочитав його. Хлопець видобув його з кишені, де він потерся вже, як задавнене свідоцтво. Повідомивши про стан справ, товариш писав йому: Все думається, що ти поїхав на час і сьогодні-завтра вернешся. Звикли до тебе. Робота помалу йде. Та знаєш наших хлопців, поки за вуздечку ведеш, то й добре. А тут ще Олексу Петровича забирають у округ. Аж дивно, що де кращого в нас є, те одна стікає. Та й подумати, тільки лихо тут людей держить, сидиш, як окаянний. А коли хто їде, так повіриш, такий сум бере, що хоч плач. Почнеш раптом думати, женитись пора, та й думати не хочеться. Ти кажеш, що на Різдво приїдеш, поговоримо. Тільки я так думаю, що ти не приїдеш. Що в тебе тут, жінка чи дитина? Попервах тільки скучно. Роботи там багато, цікавої роботи. А нас забудеш скоро, нові товариші підуть. От ти тільки пиши. Кожне слово цього листа його ранило своєю простою, разючою правдивістю. І жодного слова він не міг заперечити. Тримаючи в руках листа, хлопець заплющив очі і шепотів: «Я не приїду. Ніколи не приїду». Він назвав себе зрадником. Так може робити тільки відступник, що обікрав батьків, і від них йому буде прокляття. Але зразу ж, почавши себе ганьбити, втратив з ока мету свого обурення. Вона зникла під впливом невідомої сили, що дбайливо обернула його до кори в недоцільний спалах. Чому, властиво, він має себе за зрадника? Хіба мало людей покидає село? Міста ж ростуть коштом села. Це нормально, цілком нормально. До того ж його виш економічна. І її скінчивши, однаково на село не вертатись. Місто призначено йому за оселю. Та й хіба ж щось справді у ньому змінилось? Такий він, як і був. Все гаразд. Він має харчі, помешкання. За день-два дістане стипендію. В чому ж річ? І тоді невиразним болем, як нудота, як страшний сон, зринув спогад, що він так шалено гнобив його, стирав, витравлював його сліди в свідомості, аж поки обернув його в непомітний рубець, що тільки іноді кров'ю сочив. Спогад про Надійку. Ця дівчина, що ще недавно так його вабила, враз стала його кошмаром. Його кохання виявилось фальшованим папірцем, втрученим серед метушні, і він викинув геть цей непотріб, лютуючи і себе маючи за обдуреного. Вона ж була від села, що зблякло в ньому, була дрібним епізодом того зруху, що його охопив, хоч болючим, тяжким, маловиправданим. Що з нею? Він зціплював зуби і зухвало шепотів: «Не я так другий». Він ладен був крикнути це з дахів, щоб позбутись глухої гризоти, що не корилась його владним наказам. А мусив викреслити Надійку свого життя, знищити її в собі, як путо, що приковує в'язня до стіни. Бо зазирнув уже крізь ґратки на волю. І до всіх, хто був чи міг бути свідком його минулого, він почував потайну ворожнечу. Зміняючи плани, він тяжко відчував на собі владу колишніх спільників. Він ніяк не міг себе примусити віднести Левкові книжки, що вже були прочитані чи хоч перегорнені. Йому прикро було б побачитись з тим, хто раніше здавався вартим наслідування ідеалом, а потім раптом виявив страшну свою порожнечу. Бо Левко ганебно став у його очах поруч Яші і інструктора, як конечний член трійки, що символізувало йому тупість села, його заскорузлість та ницість. Воно не бачить перспектив, або не шукає їх, або не потребує. І чепурненька кімната Левкова, мета його заздрощів, здавалось йому тепер норою сліпого крота. Через кілька днів своєї розпачливої самотності він силоміць вирядився до інституту. Так, стипендії йому призначили. І замість радіти, він ображено подумав: 18 карбованців, казали 25, а сам він потай надіявся ще на більше. Є ж же стипендії на 50, навіть на всі 100. Лекції вже почались, але він забув вдома олівця й папір, тому визнав за недоцільне цього дня на них з'являтись. Та й великої охоти до цього якраз не почував. На вулиці його огорнула дивна турбота. Він часто спинявся коло тумб з афішами, коло об'яв, плакатів кіно та вітрин, роздивляючись на все так старанно, як колись на експонати в музеї, не без певної побожності й захоплення. Малюнки, зокрема, вабили його. Величезна афіша цирку, зроблена трьома яскравими фарбами – червоною, зеленою та ясно-синьою – оповіщала, що незабаром розпочинає свої гастролі всевідомий і напридиво спритний клоун та акробат. І тут же, як безперечний на все це доказ, був показаний він із трупою окремо на землі і так само під недосяжною банею. «Це дуже цікаво», – подумав Степан. Поруч він довідався, що в театрі імені Тараса Григоровича Шевченка дає концерти всесвітньо знаменитий скрипаль, що з приємною посмішкою дивився на хлопця з-під сірої фарби. «Молодець!» – похвалив його Степан. А у першому Держкіно ішов чудовий фільм з участю всепреславного артиста, і перед химерним східним убранням дійових осіб, на виставлених для принади кадрах, хлопець боляче відчув свій старомодний френч, юхтові чоботи і пожмаканий кашкет. Сам славетний той артист щедро показував себе йому у фракові без чалми, у фраку з чалмою, у шатах раджі, пішки на баскому коні, соло, в дуеті з коханою і в хорі своїх прихильників. Степан мовчки, але невесело одійшов від цих картинок. Дальшу зупинку зробив він коло вітрин кондитерської, де в поетичному порядкові на білому мережевному папері, в розмальованих коробочках, фаянсових тарелях та вазах розташувалось солодке, невимовно смачне їстиво. Він пожирав похмурими очима всю цю навалу бісквітних і мікадних тортів, ромових бабок, заливних горіхів, купи шоколаду, шари кольористих тягучок і тістечок різної форми та змісту, не знаючи їм назви, але добре розуміючи, що назви ці не пампушки, не пундики і не пірники. У своїй єдиній кишені він намацав 20 копійок, але до крамниці зайти не зважився і купив пару тістечок на вулиці у милої дівчини, що мала приємність їх продавати і ніколи не їсти. Взявши до рук ці слизькуваті вироби цукерної індустрії, він нагло ковтнув їх, суворо сам до себе промовивши: «Цить, я теж хочу поласувати». Це було йому, мов, перше причастя, що полишає по собі у вірного тугу від спожитої крові і надії на вічне життя. Біля крамниці готового одягу Степан роздивлявся на костюми з таким виглядом, ніби йому тільки треба було вибрати котрийсь собі до лиця з гарного матеріалу та добре пошитий. Налички з цінами аж ніяк не турбували вродливого хлопця. Тобо незмірні були вони з його фінансовими спроможностями, і він міг вибирати найдорожче, бо не міг купити й найдешевшого. Йому вільно було уявляти себе неподільним власником цих скарбів, що зробили б його кращим за того світового артиста, талановитішим за скрипаля і спритнішим за циркового акробата. Він цілком собі до вподоби міг міняти щомить костюми, приміряти капелюхи й краватки, добирати хусточок і шкарпеток, бо жоден закон не забороняє користуватись чужим майном у власній уяві. І хлопець усвідомлював ту мить чудесну вагу одежі, що давно перестала вже бути способом прикривати тіло, прибравши ширшого і благороднішого завдання – прикрашати та поліпшувати його. Він, може, створив би щось геніальне, коли б одягти його в ту мить в англійську сорочку з комірцем, куці вузькі штани й гостроносі черевики, але не створив нічого. Бо й на час не кидала його гірка думка, що нічого за склом йому не належить і належати не може. Він зітхав, але стояв далі, поринаючи очима в сукна та шовк, як нирець у хвилі, сподіваючись здобути перли, а саме жабуриння витягаючи. Він уже досить стомився від марного споглядання, коли до вітрини підійшла пані в легкій батистовій кофточці, що зраджувала мережку її сорочки. Опершись оголеними руками на поруччя, вона неуважно роздивлялась на рябизну краваток, може навіть вибираючи, щоб зробити коханому приємний, елегантський і не дуже дорогий подарунок, що задовольнив би серце й гаманця, бо ж друге поширюється і стискається також, як і перше. Ця пані була напахчена міцними пахощами Парижа, і їхній дух стелився круг неї, як марево. Він пройняв хлопця солодким туманом, сколихнув, і ніс його поширився, жадібно вбираючи це незнайоме тонке повітря, що лилось по жилах п'янючим чадом. Він нюхав цю жінку, як нюхають квітки, дихав нею, як дихають свіжиною весни, смолистістю бору, вранішнім паруванням землі. Тільки перший струмінь був йому трохи відразний, як незвичний дим цигарки, що швидко захоплює і стає пристрастю. Коло цієї жінки він пережив те млосне завмирання, що справляє на людину височінь, жахаючи небезпекою і разом нею чаруючи. І коли пішла вона, він глянув їй у слід нахабним і побожним оком. Він, стинаючись, думав, що ця спідниця теж підіймається, хоч яка вона біла, що це пахуче тіло він теж міг би взяти, як і кожне. І зразу ж думка ця здавалась йому диковиськом і страхіттям. Але ця помащена Парижем киянка згладила йому рубець, що належав надійці, в бліду непомітну смужку. Вдома він блукав по подвір'ї, захлинаючись від божевільних мрій, що його змагали. Це не мрії навіть були, а безглузде, нісенітне марення. Покидаючи на середині одне, він хапався другого, смоктав, смакував його і теж відкидав, маючи безліч інших і кращих. Він робився народним комісаром, що їздив у його уяві авто і виголошував промови, які хвилювали його до самого шпіку. Приймав чужоземні делегації, вів перемовини, запроваджував дивні закони, що зміняли лице землі, і по смерті скромно відкривав собі пам'ятники. То раптом ставав надзвичайним письменником, що кожен рядок його котився по світі віщим дзвоном, бентежачи людські серця, а власне серце найперше. То, занедбавши великі діла, надавав своєму обличчю чарівної краси, прибирався в найвиборніші костюми і скоряв жіночі серця поспіль, розбивав подружжя і тікав з коханками за всі можливі кордони, крім межі уяви. То кульбачив повстанського коня, добував із льохів сховані одрізани і на чолі ватаги безумців облягав місто, одмикав кулями ті крамниці, вантажив вози тих костюмів, тих ласощів та тістечок і клав під себе пахучу жінку, як полонянку. Така картина найбільше його захоплювала. Стискуючи безсилі кулаки, він люто й пристрасно шепотів: «Ну й грабив би! Ну й грабив!» Його вибаганки були невичерпні, фантазія невтомна, самозакохання непереможне. Він тримав у руках чарівний камінь, що, міняючись і палаючи, показує всі дива землі, і той камінь був він сам. А коли розум, настирливий проповідник, засохлий мудрець, що не спроможен зрозуміти бажання, злякано починав свою нужденну казань, він подібен був до цяцькованого кораблика на хвилях справжнього моря, і всі причитання його нагадували скарги господаря, що взявся б намовою спинити потік із тріснутої водогінної труби. Вночі йому снився сон. Він ішов розкішним садом по рівній алеї, затіненій гілястими деревами, що під листом їх ховались довгасті, як банани, овочі. Хвилювання огорнуло його, коли він досяг роздоріжжя. Так, ніби мав тут щось знайти чи когось здибати. Озирнувшись у бік, він побачив альтанку, якої був не постеріг, і зайшов у цей виноградом оповитий притулок. Незнайома, що в ній сиділа, навіть не підвела голови. Він, вагаючись, спинився на порозі і раптом побачив, що палець на її руці киває йому. Придивившись пильніше і дедалі більше дивуючись, він зауважив, що вона сидить у самій сорочці, а коло ніг її став, де вона буде купатись. Зненацька вона відкинулась горілиць і легіт нечутно здув з неї рештку покриття. Він дико на неї кинувся, але тільки торкнувшись, пірнув у загусклу калюжу і прокинувся від стукоту серця. Він довго дивився в темряву перед себе. Гола жінка ввісні за народною мудрістю віщує неминучий сором.